When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv Nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Braći i sestre, pomaže Bog. Pred nama je još jedna emisija Nocturno u podnaslovu Ambiental Experience, 9. izdanje. Počinjemo Dinkom i remiksom pjesme od Enigme, Wuthering Waits. irska himna Deep Forest.
Thank you.
prostor domaće scene Sanja Ilić i Balkanika, Teotihuacan, drevni majanski grad. Enigma i Smell of Desire.
slušate Nocturno.
Veličanstveni Steve Morgan i Magic World of Illusion. Parallel Universe. jednom Sanja Ilić, manje poznata verzija kompozicije Plava ptica.
Duboko, dublje, još dublje, tonem u plavo, još plavlje.
Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je... Nocturno.